Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston aprel oyida eng ko'p oltin sotib olgan davlat bo'ldi. O'tgan oyda mamlakat 8.7 tonna oltin xarid qilgan. Bu haqda Jahon oltin kengashi ma'lum qildi. Oy oxirida Turkiya 5.6 tonna va Qozog'iston 5.3 tonna oltinning eng faol xaridorlari uchligiga kirdi. Oltin sotuvida Germaniya eng faol 0.9 tonna bo'ldi. Boshqa mamlakatlarda bu ko'rsatkich 0.1 tonna yoki undan kamroqni tashkil qilgan. Birinchi chorak yakuniga ko'ra Misr oltin zaxiralarini eng ko'p 44 tonnaga oshirgan davlatga aylandi. Bu ro'yxatda Turkiya ham bor edi. O'zbekiston va Qozog'iston esa birinchi chorakda eng faol oltin sotuvchilariga aylangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.